să învățăm, să luăm în inimile noastre învățătura care cuvântul lui Dumnezeu ne aduce despre slujba prorociei și despre darul prorociei. Deși am avut o perioadă de întrerupere destul de lungă în predicile și în lecțiile despre doctrina și lucrarea Duhului Sfânt, dorim să continuăm aceste lecții și aceste predici. Nu vom fi în stare să terminăm anul acesta, nădăjdim că vom fi în viață și vom fi bine și în anul viitor, după sărbători, după sărbătoarea nașterii Domnului, anul nou, botez, vom putea să continuăm. Vom avea, sper însă, mai multe predici pe această tematică înainte de a intra în atmosfera sărbătorilor, când se impune să predicăm la subiect, după Scriptura care zice că orice lucru își are vremea lui. În această dimineață aș vrea să vedem care este înțelesul acestui dar al prorociei și care este semnificația slujbei prorociei în Noul Testament și în Biserica Noului Testament, respectiv chiar în Biserica generației noastre, chiar în Biserica din care facem noi parte. Scriptura se încheie cu o avertizare foarte specială și foarte dramatică în cartea Apocalipsa. Și se spune acolo așa: mărturisesc oricui aude cuvintele scrise în cartea aceasta, că dacă va adăuga ceva, cineva ceva, la cuvintele scrise în cartea aceasta, Dumnezeu are să-i adauge urgiile scrise în cartea aceasta. Deci Dumnezeu trage un semnal de alarmă. La tot ce s-a spus, nu este nimic de adăugat. Nu este voia să adăuga nimic. Apoi, dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acesteia, Dumnezeu îi va scoate numele de la pomul vieții. Cu cartea Apocalipsa se încheie Biblia. O revelație completă, o revelație progresivă în 66 de cărți, scrise de diferiți autori pe o perioadă de 1500 de ani, de circa 1500 de ani. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu operează în scrierea Scripturii ca un editor, ca un general editor, dacă vrei să spunem așa. Îl ia pe fiecare scriitor, îl stăpânește, îl inspiră, îl insuflă, așa încât cuvântul care prorocul lui Dumnezeu îl aduce poporului lui Dumnezeu, cuvântul care apoi se înregistrează și se scrie, să fie de fapt nu cuvântul unui om, ci cuvântul lui Dumnezeu. Asta se explică foarte clar în Scriptură. Apostolul Petru, mânat de Duhul Domnului, spune că nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oameni sfinți mânați de Duhul lui Dumnezeu au vorbit. Deci din 66 de cărți, din toate capitolele Bibliei, versetele, chiar și o iotă dacă vreți, nu va trece să nu se împlinească, mai degrabă va trece cerul și pământul, cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Nimic nu este la întâmplare. Duhul Sfânt a mânat și a mișcat și a insuflat și a stăpânit pe prorocii lui Dumnezeu. De aceea și Scriptura este o lucrare organică, o lucrare armonioasă. Nu se contrazice. Cărțile Bibliei nu vorbesc una împotriva alteia, deși unele au fost scrise în diferite epoci istorice de oameni foarte diferiți. Pentru că dincolo de om, de prorocul care spune așa vorbește Domnul, este de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care vorbește. Cuvântul Bibliei este cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul lui Petru, al lui Pavel, al lui Ioan. Sigur, ei l-au transmis sau ei l-au scris. Ne punem întrebarea de la început. Există oare o continuare în vremea noastră a prorociei și a slujbei de proroc din Vechiul Testament? Vom vedea apoi care a fost conținutul și specificul slujbei și darului prorociei în Noul Testament. Și vrem, de fapt, să petrecem timp căutând să înțelegem care este definiția, care este menirea și care este locul darului prorociei și a slujbei prorociei în Biserica Noului Testament, în Biserica timpului prezent, în Biserica Domnului Iisus de astăzi. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De la Ioan încoace, de la Ioan până la noi, nu mai este legea și prorocii. Și ce se întâmplă? Ce are loc? Care este acțiunea Duhului Sfânt? Se propovăduiește Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Foarte semnificativ că între ultima carte a Vechiului Testament, cartea prorocului Maleahi, și lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul, apoi imediat lucrarea Domnului Iisus Hristos și lucrarea apostolilor, respectiv scrierea Noului Testament, există o perioadă de 400 de ani. Unii exegeți ai Bibliei, unii teologi sau istorici numesc această perioadă de 400 de ani ca noaptea de 400 de ani. Când Dumnezeu n-a mai vorbit poporului său, Dumnezeu n-a mai transmis niciun mesaj, Dumnezeu n-a mai avut nimic de spus. Interesant este, dacă studiem un pic istoria în această perioadă, evreii și-au dezvoltat o tradiție și o literatură religioasă foarte bogată. O serie întreagă de scriere apocrife, de așa numite prorociri apocrife au proliferat, dar ele nu se regăsesc în canonul Sfintei Scripturi, nici la evrei, nici la catolici, la ortodoxi, la neoprotestanți, pentru că au fost făcute de oameni din inspirația lor. Trebuie să fim atenți când vorbim despre lucrările Duhului lui Dumnezeu. În contextul precii de astăzi, când vorbim despre darul prorociei și slujba prorociei, căci întotdeauna ceva autentic tinde să fie falsificat și tinde să fie imitat. Am văzut într-una din plăcile trecute cum Moise, înaintea lui Faraon, cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt, a făcut semne. Și toiagul lui s-a transformat în șarpe, apa s-a transformat în sânge. Și Faraon a chemat pe vrăjitori care cu totul alte surse de putere, care cu puterea duhurilor celui rău, a duhurilor întunericului, nu că au imitat, nu că au făcut să apară, au dublat aceste semne, le-au replicat. Până când, la un moment dat, au fost dovediți neputincioși, puterea lor a avut o limită, în vreme ce puterea lui Dumnezeu n-are nicio limită, El este atotputernic, puterea Lui este infinită și chiar ei au trebuit să recunoască, aici este degetul Lui Dumnezeu. Dar până la un anume nivel, ei au fost în stare să dubleze semnele care le făcea Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și atunci spuneam, de aceea un semn în sine, sau o lucrare supranaturală în sine, o manifestare de putere în sine, nu este neapărat o pricină de mare bucurie, ci de multe ori trebuie să fie o pricină de atenție, de verificare. Și de aceea Duhul Sfânt dă daruri și înzestrări care complementează. Zice să deosebiți duhurile și există un dar al deosebirii duhurilor. În Noul Testament, deci după 400 de ani, Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin oameni, interesant, aleși de Domnul Iisus Hristos și selectați să fie în cercul de apostoli, dă din nou revelație scrisă. Și se scrie Noul Testament prin scriitorii Noului Testament. Și aceștia ne dau nouă ce le dă Duhul lui Dumnezeu să ne dea. Și noi avem ce Duhul lui Dumnezeu le-a dat să ne dea. Și când ei încheie această misiune, misiunea asta e încheiată. Noi nu avem astăzi în biserică, indiferent ce biserică s-ar numi biserica aceea, nu avem astăzi apostoli și proroci în sensul slujbei de proroc a Vechiului Testament sau în sensul slujbei de proroci a Noului Testament, adică de scriitori ai Noului Testament. Cea mai importantă calificare sau lucrare a apostolilor a fost scrierea Bibliei. I-a chemat Dumnezeu în mod special, i-a ales și i-a înzestrat în mod special pentru aceasta și le-a dat o mărturie care să fie credibilă. E ușor să scrii literatură, chiar de calitate. Dar să scrii cuvântul lui Dumnezeu n-ai cum să scrii decât dacă ți-a fost dat. Și apostolul Pavel la Corinteni explică, semnele unui apostol le-ați avut printre voi, prin lucrări deosebite, prin manifestări deosebite. Deci Dumnezeu a dat acestor scriitori ai Noului Testament, care sunt prorocii Noului Testament, care sunt stăpâniți de același Duh Sfânt, exact ca prorocii Vechiului Testament, o misiune specială, o chemare specială, ca să scrie Biblia. În sensul acesta, în care chemarea la slujire de proroc, chemarea la prorocie în Noul Testament a existat, ea nu mai există. De ce? Pentru că scrierea Bibliei este o lucrare împlinită. Oricine ar pretinde astăzi că mai are o carte a Bibliei dată lui de Dumnezeu, oricine ar spune că mai are un capitol dat lui de Dumnezeu care trebuie pus alături de cele 66 de cărți, este un mincinos. În vara trecută am fost în Salt Lake City, a fost unul din orașele care am vrut să le vizitez din America. Este centrul credinței și a religiei mormonilor. Am vizitat tabernacolul lor și am vizitat tot ce te lasă să vizitezi. În templu n-ai voie să intri. Numai ei și nici ei oricine. Și acolo, în tabernacul care l-am vizitat și în locurile lor care se vizitează, am stat de vorbă cu ghizi. De pentru orice limbă au ghizi și pentru limba română. Gata să-mi faciliteze un român sau o româncă să-mi traducă. Zic, nu-i cazul. Și știți ceva interesant? Vorbeau de Domnul Iisus. Dar n-aveau nici Biblia la mână, nici Noul Testament. Aveau o altă carte, cartea lui Mormon, care pe coperta ei înăuntru zice The Book of Mormon, Another Testament of Jesus Christ. Cartea lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos. Și ofereau această carte a lui Mormon. Oricui voia. Dacă nu se dădea personal pe loc, se dă adresa și un reprezentant va veni. Și cartea era de la nemar să cumpere. Și eu dădeam fără bani. Dar să vină cineva să te ducă acasă și să și explice o altă prorocie. Orice este adăugat la Scriptură este un fals. Dumnezeu și-a comunicat tot ce a avut de comunicat. După întruparea Domnului Hristos și lucrarea Lui pe pământ, după ce Domnul Iisus Hristos se descoperă Sfântului Ioan și Domnul Iisus îi dă revelația aceasta, descoperirea cărții Apocalipsa, la Scriptură nu se poate adăuga nimic. Interesant este și merită subliniat, sunt prorocii autentice care nu ne sunt cunoscute și care nu au fost scrise. De ce? Pentru că n-au privit decât poate o vreme anume. De pildă se zice în cartea lui Iuda că despre niște oameni răi, păcătoși, fără frică de Dumnezeu, a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată vine Domnul cu îngerii lui. Dar cartea aceea lui Enoch nu ni-i dată. Apoi despre Iona, care are o carte în Biblie, se zice undeva în Împărați că a fost un război după cuvântul dat de Dumnezeu prin prorocul Iona. Cu încheierea Scripturii, cu cartea Apocalipsa, slujba de proroc, ca slujba de scriitor al Vechiului sau Noului Testament, se încheie. Orice pretenție de acolo încolo este falsă și neavenită. Acum mergem mai departe și vedem că în textul care noi l-am citit și în alte părți în Scriptură, darul prorociei și slujba prorociei apare în lista slujbelor din Scriptură, din biserică și în lista darurilor din biserică și vrem să vedem care este înțelesul acestui dar și înțelesul acestei slujbe. Îngăduiți-mi doar înainte de aceasta să atrag atenția la capitolul 23 din Ieremia. Nu l-am ales la întâmplare. Aș vrea ca voi să rețineți 1 Corinteni 14, un capitol întreg și Ieremia 23, bine, că tot citit. Eu am vrut să economisesc câteva minute. Aceste două capitole trebuie citite. V-aș ruga să le mai citiți acasă. Observați în Ieremia 23 cum în vremea desfășurării revelației Scripturii, în vremea când existau niște proroci autentici care au scris Scriptura, după care s-a scris Scriptura, observați că falsul și imitația era prezentă. Ba odată unul dintre acești proroci falși, mincinoși, îi spune lui Ieremia, că Ieremia prorocea război și prorocea pediapsă și robie, și acesta prorocea pace și lucruri bune. Și acesta îi spune lui Ieremia, pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să intre în tine să prorocești tu altceva? Și Ieremia îi zice, ai să vezi când Domnul își va duce lucrarea la împlinire și ai să fugi din colț în colț ca să te ascunzi, atunci ai să vezi. Observați aici că Dumnezeu se plânge de prorocii din Israel și de prorocii din Samaria și din Ierusalim. În primul rând, Dumnezeu vede o mare nebunie în prorocii Samariei. Zice, au prorocit pe Baal și au rătăcit pe poporul meu Israel. Prorocii aveau această menire să cheme poporul la Dumnezeu, să-l trezească, să-l aducă pe calea dreaptă. Dar prorocii Samariei au prorocit prin influența lui Baal. Apoi prorocii Ierusalimului au făcut lucruri grozave. Și Dumnezeu spune în versetul 16, ei vă leagănă în închipuiri zădarnice, Adică prorocii au ajuns să spună ce își închipuiau ei. Asta e ceva foarte periculos. De ce? Un proroc mincinos nu e un proroc care zice acasă, am să mă duc să-i mint, am să mă duc să le spun ceva să-i sperii, sau am să le spun ceva să-i încânt. E o minciună, știu că e o minciună, dar ei nu știu, ei o să creadă. Nu neapărat, asta poate este unul la mie sau la milion. E vorba că un proroc mincinos e un proroc neadevărat. Și ei spune, ei vă leagă în închipuiri zădarnice, asta e primejdia. Omul poate să-și închipuie anumite lucruri și să ajungă să creadă că acestea îi sunt date de Dumnezeu. Să fie sigur de asta. Și dacă îl contraziști chiar, să spună că ești împotriva lucrării Duhului Sfânt. Și să vină în biserică și să prezinte închipuirea lui ca lucrarea lui Dumnezeu. Ei vă leagă în închipuiri zădarnice, spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura mea, zice Domnul. Primejdia falsității în lucrarea prorociei stă tocmai aici, în ce vine din inima lor. Proroții aceștia se mint și pe ei. Ei probabil cred ce spun, le place ce spun, sunt crezuți de alții, cred și ei, dar spun ce vine din inima lor. Eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși ei au alergat, nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Am auzit ce spun prorocii în versetul 25, care prorocesc minciuni în numele meu. Am avut un vis, am visat un vis. Fiți atenți! Visele vin din mulțimea gândurilor. Sunt și vise care dă Dumnezeu cu scop anume. Dar visurile vin din mulțimea gândurilor. Știți ce spune versetul dinainte? Că totdeauna trebuie citit în context. După cum prostia nebunului se cunoaște din mulțimea vorbelor, tot așa și visurile vin din mulțimea gândurilor. Dacă te gândești la tot felul de lucruri, visezi tot felul de lucruri. Nu amestecați grâul cu paiele! Nu amestecați cuvântul Scripturii cu visurile care le visați. Că visurile vin din cărți, visurile vin din magazine, visurile vin din show-uri, din filme, din discuții, din gânduri, din tot ce vrei. Cuvântul lui Dumnezeu vine din Scriptură și trebuie să facem distinție. Până când vor proroci aceștia să prorocească minciuni, să prorocească înșelătorile inimilor? Asta e foarte trist. Ei se înșală pe ei și fără să-și dea seama pot să înșele pe alții. Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta, să nu amestece lucrurile și cine a auzit cuvântul meu să spună în tocmai. Doar o paranteză foarte scurtă înainte să intrăm în textul din capitolul 14 din Corinteni. Este o mare problemă astăzi în creștinătate că noi, fără să dăm seama, uneori și noi suntem prinși în asta, judecăm autenticitatea unui om, cât de creștin este un om, după cum desfășoară el anumite manifestări de daruri spirituale. Cineva predică foarte puternic, slujește extraordinar cu o anume slujire, noi automat vine și spunem, așa este născut din nou, este așa. 1 Corinteni 12 cu 3. De aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, adică blestemat. Nimeni nu vorbește profan la adresa lui Iisus Hristos, nimeni nu vorbește cu desconsiderare. Nu poate, dacă este stăpânit de Duhul lui Dumnezeu, vorbește cu respect și cu venerație de Fiul lui Dumnezeu. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Pentru că discuția este așa, ai Duhul Sfânt, are câte Duhul Sfânt, este Duhul Sfânt în biserica aceasta, este în cealaltă. Mi se pare că într-o din predici v-am spus că într-o evanghelizare și am avut-o la Zalău, au fost vreo 3 seri fratele Paul Negruț și au fost niște seri binecuvântate. A dat Dumnezeu un mare har. Fratele a făcut o slujire extraordinară, binecuvântată, dar Dumnezeu a îmbrăcat slujirea aceea în mare har și a fost un har peste toată lumea și s-au mântuit suflete la evanghelizarea aceea. Și niște credincioși, frații noștri, dar din alte biserici, au spus la încheiere, mai, cred că ăsta ar putea să aibă Duhul Sfânt. Și după aia discuția am avut în continuare și de la baptiști, cred că Iosif Son și Paul Negruț, eu cred că au Duhul Sfânt și au și baptiștii doi. Ce copilărie! Nu că oamenii ăia nu sunt mântuiți! Nu că nu sunt copiii lui Dumnezeu care pot să gândească, să vorbească așa! Sunt copii, atât! Ia zice Pavel, fraților, nu fiți copii la minte! Fiți, la minte fiți oameni mari, la răutate fiți prunci! Nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Cum se tălmăcește asta? Păi dacă îl pui pe un actor de pe Broadway, de pe o scenă, să spună Iisus Hristos este Domnul, așa spune de frumos! Și de răspicat mai frumos ca oricare din noi. Spuneți din Duhul Sfânt. Nu. Trebuie întotdeauna să înțelegem Scriptura în contextul în care a fost scrisă. În vremea apostolilor, în vremea când a scris Pavel Epistola către Corinteni, religia oficială cea mai puternică în Imperiul Roman era cultul împăratului. Oricine putea practica orice religie, cât de stranie era religia lui, să se închine la 100 de Dumnezei sau la 1000, dacă îi făcea lui plăcere, câtă vreme îl recunoștea și pe Cezar, pe împăratul Imperiului Roman, Dumnezeu. Era o formulă de proclamare a Cezarului, care spunea că Cezar este Dominus et Deus, Domn și Dumnezeu. Spuneai asta, declarai asta, sau măcar nu contraziceai asta. N-aveai decât să-ți practici ce religie voiai. Dar creștinii veneau cu o mărturie care contrazicea și excludea dumnezeirea Cezarului. Ei spuneau, nimeni nu este Dumnezeu decât Iisus Hristos. Iisus Hristos este Domnul. Și pentru asta, frați și surori, se murea. Pentru asta erau arși pe ruguri. Pentru asta erau tăiați în două cu ferăstrăul. Pentru asta erau puși în arene și mâncați de lei și de tigre. Asta nu era așa o poezioară. Iisus este Domnul și atât. Nu putea nimeni zice asta decât, dacă o zicea prin Duhul Sfânt, că îl costa. Plătea cu averea lui și plătea și cu viața lui uneori. Amintiți-vă când Pavel scrie, ați primit cu mare bucurie răpirea averilor voastre. Dar tu poți să zici, Iisus este Domnul toată ziua, dar dacă vine cineva și spune, îți iau casa, îți confiz mașina, te dau afară din servici, să vezi cum spui Iisus este Domnul numai în gândul tău. Frate, trebuie să facem șoaptă. Ce trebuie să te duci neapărat când se era în România pe vremea comuniștilor? Ce trebuie să te duci la biserică? Un colonel la securitate mi-a zis, ce trebuie să te ridici să predici? Stai acolo pe genunchi și roagă-te până te doare capul și genunchi. Ei, nu-i tot una. Deci cine zice că Iisus este Domnul, nu poate zice că prin Duhul Sfânt. Asta înseamnă, recunoaște dumnezeirea lui Iisus Hristos. Iisus este Domnul înseamnă, de fapt, Iisus este Dumnezeu. Și trăiește oricât l-ar costa pe această declarație. Nu e vorba de o formulă care orice actor o poate spune. Că unii așa cred. Numai Duhul Sfânt poate da această putere să pierzi totul, să plătești totul pentru Domnul Iisus Hristos. Deci un om care e născut din nou și care mărturisește, care declară și trăiește și se vede în viața lui că Iisus Hristos e Dumnezeu și Iisus Hristos e Dumnezeu în viața lui, trebuie să fii copil la minte. Ca tu să spui că El nu este un mântuit al lui Dumnezeu, un răscumpărat al lui Dumnezeu, pentru că probabil cântă un pic altfel decât tine, sau pentru că slujba în biserica lor e un pic altfel decât în data, sau pentru că ei nu poartă cravată, sau poartă cravată, sau în Africa se duc la biserică cu cămașă cu mânecă scurtă și poliția are pantaloni scurți până la genunchi. Pentru că e cald. Aia nu înseamnă că ei sunt nerespectoși. Așa e acolo. Și se duc la biserică și se închină. Probabil că dacă tu ai face așa, aici unde e frig, ar dovedi că este lipsă de respect și de maniere și de bun simț față de Dumnezeu, dacă eu aș face așa. Dar dacă cineva trăiește pe baza mărturiei că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și trăiește realmente aceasta, să știți că numai și numai prin Duhul Sfânt. O că poate nu vrea el să spună baptist și biserica lui se numește evanghelică sau altceva, asta e altă treabă. Nu etichetele mântuiesc, ci Duhul lui Dumnezeu mântuiește. 1 Corinteni 3 cu 12. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muci munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Observați că aici Apostolul Pavel introduce, deci, acest dar al prorociei. În capitolul 12 din Corinteni, noi am mai vorbit aici despre darul slujbe și lucrări. Și am făcut o distinție și o oarecare delimitare și o definire între darul slujbe și lucrări. Trebuie spus însă că nu întotdeauna această definiție este foarte distinctă sau foarte netă. Darurile, slujbele și lucrările, în primul rând, se deosebesc prin originea lor. Unele vin de la Tatăl, altele vin de la Fiul, același Domn, altele vin de la Duhul, același Duh. Am spus însă atunci că Tatăl, Fiul și Duhul sunt una în lucrarea și mărturisirea lor și că nu lucrează, de fapt, separat. În vreme ce unele din acestea, ca de pildă slujbele, au o durată lungă de manifestare, un proroc, de pildă, era proroc toată viața lui. Nu prorocea în fiecare zi și în fiecare duminică, dar era un proroc al lui Dumnezeu și era recunoscut toată viața lui. Prorocea mai mult sau mai puțin după cum Duhul îl mâna, după cum Duhul îi dădea. Ce înseamnă asta? Că darul prorociei, îi era dat pentru o îndelungă durată de timp, pentru toată viața probabil, ca să îndeplinească această slujbă. Pe de altă parte, un dar ca darul vindecărilor sau darul tămăduirilor este un dar cu o manifestare mai limitată. Apostolul Pavel a făcut minuni în sensul acesta, extraordinare prin Duhul Sfânt, sau mai bine zis Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, și totuși Apostolul Pavel ajunge în timpul lucrării lui să trebuia să se-i prescrie o rețetă la Timotei să se vindece, să se trateze de stomac, care e piatra de potignire pentru mulți care vor să găsească scuze în Biblie. Și Apostolul Pavel spune că pe unul din colaboratorii lui, zice, l-am lăsat bolnav în Efes. De ce nu l-ai vindecat? Ai fost rău, ai fost selfish, Pavel. Ai avut darul și l-ai lăsat bolnav. Dar ce treabă e asta? Vedeți, darul acela n-a fost pentru toată viața. Petru și Ioan au mers la templu. Acolo la templu era un om, o loc, cerea de milă. A avut bani să-i dea, i-au dat altceva. Că a zis Duhul, i-a Duhul să le dea. Eu dau vindecare. Dar credeți voi că numai atunci au mers ei la templu, la ora nouă, la ceasul nouălea? Credeți că n-au mai mers și înainte și după? Și nu mai fost cercetori pe acolo? De ce ne-au vindecat pe toți? Eu aș putea să le spun, Petru și Ioan, chiar că sunteți răi, ați avut acest dar al vindecărilor și ați mai lăsat vreun bolnav în Ierusalim? Cum ați putut fi așa? A fost dat pentru un timp. Pentru o perioadă de timp. Și apoi n-a mai fost. Și de ce au rămas bolnavi? Chiar în timpul lor. Petru, ai înviat-o pe Tabita. De ce ne-ai înviat pe toți creștinii? Pentru că nu i-a fost dat să învieze pe toți. I-a fost dat acest dar de a înfăptui minuni în acel caz. În acel caz. Sau în câteva alte instanțe. Păi acest dar, dacă ai avea darul care te-a avut apostolul, cum a avut apostolul Petru, să învieze pe morți, păi trebuia ca nimeni să nu moară până moarea pe apostolul Petru, nu? Darul nu e în jucărie. Un dar poate fi dat unui copil al lui Dumnezeu chiar și pentru o singură manifestare, chiar și pentru o singură dată. În vreme ce alte daruri sunt date pentru îndeplinirea unor slujbe, a unor lucrări, care pot fi de o vreme aceste lucrări foarte puternice și intense, sau pot fi de o lungă durată. Când prorocul Ilie a cerut foc din cer peste jertfa de pe Carmel, el a avut un dar. Darul de a face minuni. Când a închis cerul și a deschis cerul, a exersat un dar. De câte ori a închis în viața lui cerul Ilie și de câte ori a deschis Ilie cerul? O dată! Unui om al lui Dumnezeu, unui proroc de tale al lui Ilie, i s-a dat un dar o dată! De câte ori a coborât el foc? O dată! Apostolii probabil de la Ilie și-au amintit ei. Doamne, ne-au respins! Să pogorâm foc peste ei! Nu-i dată această putere să te joci. Unele daruri sunt chiar doar pentru o singură dată. Darul prorociei însă, atât în Vechiul Testament, cât în Noul Testament, cât chiar și astăzi, este dat ca să ducă la exercitarea unei slujbe în biserică. Vreau însă să precizez, fără posibilitate de greșeală, fiți foarte atenți, fiți foarte treji. Darul și slujba prorociei în biserica Noului Testament, dacă vreți, de după Rusalii, de după ce se încheie scrierea Bibliei, astăzi, diferă calitativ în esența lui și în manifestarea lui chiar de darul prorociei Vechiului Testament sau chiar a perioadei de scrierea Bibliei. Care e prima deosebire? Prima e că nu-l mai ai ca să scrii Biblie. O predică inspirată de Dumnezeu, un om inspirat de Dumnezeu să spună ceva, nu mai are sau nu se pune alături de Scriptură. 1 Corinteni 12 cu 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirilor în feluri de limbi. Noi ne focalizăm asupra darului prorociei și a slujbei prorociei. Capitolul 14 din Corinteni, 1 Corinteni, are trei teme majore. Darul și slujba prorociei, darul și lucrarea vorbirii în limbi și ordinea în biserică. Trei idei mari sunt. Se mai vorbește despre mult, dar trei idei principale. E un text lung, dar în esență vorbește despre prorocie, vorbire în limbi și rânduială în biserică. Și noi o să avem o predică și o lecție despre vorbire în limbi din capitolul acesta și o altă lecție despre rânduială în biserică. Chiar dacă acum uneori ne vom referi tangențial. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi. Vedeți, ordinea asta nu e la întâmplare. Apostoli, proroci, învățători sunt oarecum listați așa numeric. Întâi, al doilea, al treilea. Apoi. Well, sensul acestui listing, întâi apostoli, proroci, învățători, este că acestea sunt slujbe. Sunt slujbe care necesită daruri, care necesită înzestrare, echipare specială prin Duhul Sfânt, dar sunt slujbe, adică sunt de lungă durată. Cât de mult au ținut slujba de apostoli, apostolii? O lună, un an, 20 de ani? Toată viața lor. Am subliniat cu moartea ultimului apostol. Slujba de apostol s-a încheiat. Ea nu mai există nicio biserică pentru că misiunea apostolilor s-a încheiat. E adevărat că apostolii au exersat și ca proroci, ca învățători, ca predicatori, ca evangheliști și așa mai departe. Uneori, slujbile acestea pot să se împletească. Un om poate fi înțestat de Dumnezeu să facă o slujbă sau alta, sau poate două, sau poate mai multe. Al doilea proroci și al treilea învățători. Un proroc este într-un oarecare fel și un învățător. Un învățător are și ceva dintr-un proroc. În continuare, 1 Corinteni 12:4-7, avem această subliniere care am spus-o deja, slujbe, daruri și lucrări, și subliniem faptul că slujbele se caracterizează prin înzestrarea Duhului Sfânt în vederea unei slujiri pe o perioadă mai lungă de timp. 1 Corinteni 14:1, Apostolul Pavel zice, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Interesant. Dar mai ales să prorociți. Noi, într-un fel, ne speriem de prorocie. Apostolul zice, dar mai ales să prorociți. Dar acum noi trebuie să citim Scriptura cum scrie ea, nu cum ne place nouă. Mereu vă spune vouă în biserică, când Domnul întreabă pe unul, ce scrie în lege? Cum citești în ea? Păi cum poți să citești? Mai cum scrie? Nu, cum o înțelegi? Cum o procesezi? Că dacă numai citești și nu înțelegi, nu-i bun. Dar și dacă citești și înțelegi ce vrei, cum îți place, sau cum ai fost învățat tu de copil, iar nu ajută. Mulți oameni cred că prorocii sunt niște oameni a căror slujbă inițială a fost să pronosticheze viitorul. Asta e cea mai mare eroare în analizarea slujbei și a darului prorociei și a slujitorilor care sunt proroci. În primul rând vă dau un exemplu. Moise a scris primele capitole Bibliei în care ne vorbește despre facerea lumii, despre trecut. Moise a exersat aici, Duhul Sfânt l-a exersat pe Moise ca proroc. Dar nu ne-a spus ce urmea să se întâmple. Ne-a spus ce s-a întâmplat în trecut când n-a fost niciun om pe fața pământului. Când pământul era pustiu și gol, când Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra întinderilor de ape, când a zis Dumnezeu să fie lumină și așa mai departe. Deci un proroc nu are de-a face numai cu viitorul, are de-a face cu trecutul. Unul dintre cei mai mari proroci are mult de-a face în prorocia lui cu trecutul. Apoi, Ieremia, Isaia, alți proroci, Israele, întoarce-te la Dumnezeu. Israele, lasă-te de păcatele tale. Israele, pocăiește-te. Iacov, vino-ți în fire, faceți dreptate, nu vărsa sânge, nu mai năpăstiți pe orfan, pe văduvă. Ce descoperești prorocul? Prezice el ceva viitor? Nu. Nimic. Se ocupă numai de prezent. Se ocupă de viața poporului, de viața oamenilor, îi cheamă la pocăință, îi cheamă la sfințenie, le atrage atenția. Isaia, 6 capitole. Vai de cei care întârzie la băutură, vai de cei vitești la amestecat băuturi, vai de cei care fac așa, vai de cei așa. Nimic. Și totuși, 53, nimic în viitor vorbim. Isaia 53 îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în viitor, cu 700 de ani înainte de cruce, de Golgota. Îl descrie așa de plastic și de viu, că n-ai cum să nu recunoști. Și ateu dacă ești. Și citești Isaia 53, înțelegi acolo e vorba de Iisus Hristos. Apoi prin Duhul Sfânt vorbește despre nașterea din Fecioară a Domnului Iisus Hristos. Vorbește apoi despre robie, despre întoarcerea din robie. Dar cartea toată nu se ocupă doar de viitor. Prorocii sunt, dacă vreți, vocea lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu cheamă poporul la pocăință. Iona, încă 40 de zile vor fi și Ninive va pieri. Așa îi spune Dumnezeu, așa spune El. În vremea modernă, noi vrem un fel de profetism în biserică, care să spună ce va fi mâine, care să spună ce s-a întâmplat cu tine, ce s-a întâmplat cu altcineva. După Revoluția din 89 mi-a spus cineva, zice, într-o parte a țării, într-o biserică, a prorocit cineva înainte că va cădea Ceaușescu. Give-mi brei, e o imaginație a voastră. N-a prorocit nimeni, când e prorocea și toată lumea auzea, cel puțin un lucru se întâmpla, îl băga securitatea la închisoare. Eu vă garantez vouă că dacă un baptist, un penticostal, un creștin evanghelic, oricine era, cu ani înainte de Revoluție, cu un an, doi, se ridica și zicea, Dumnezeu îmi descopere că va cădea comunismul și Nicolae Ceaușescu va fi împușcat. Omul acela nu mai vedea lumina soarelui nici după 89, poate, mărea în pușcărie. Și asta e dovadă clară, că asta e imaginația oamenilor. Oamenilor le place să creadă că poate să fi întâmplat așa sau altfel. N-a fost nimic din asta. E o imaginație a oamenilor. Care este scopul și care este menirea profeției? Apostolul Pavel explică aici. Cine prorocește, ni se spune asta în versetul 3, cine prorocește? Cine prorocește din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Hai să poposim două, trei minute, chiar dacă timpul zboară așa de repede. Asta e cel mai important, că asta e definiția prorociei. Cine prorocește, nu se uită la biserică și zice, hei, frate Daniel, eu văd că tu te gândești la muzică. Poate că se gândește. Nu mă credeți? Păi de obicei se gândește la ce cântare să dea când se dintre noi predică. Am avut o prorocie? Nu, asta nu e prorocie. Surorilor, ascultați predica, nu vă gândiți la sarmale, că se răcesc. De obicei când treci peste 12, te gândești la asta. Poate nu la sarmale, la altceva. Apoi copiii se gândesc, oare se dintre noi? Când era Tibi mai mic, spunea că lui îi place fratele Pavel, eu cred că așa cum îi place. E aproape că eram invidios. Să-l trag de limbă. Mă, de ce îți place mai mult fratele Pavel? Predică mai scurt. Odată a dat mâna cu mine la urmă, eram cu ani în urmă, când îți mici copii mai sinceri. Și a dat mâna cu mine și alți frate a dat mâna și mi-au spus că a fost o predică bună și așa. Și a dat mâna cu mine și a fost o predică lungă. Dar nu asta e că eu să vă spun vouă că voi vă gândiți acum la business în loc să vă gândiți la ce trebuie. Eu știu că vă gândiți la business. Că vine din gândurile diavolului. Nu asta este. Uitați definiția prorocie. Și versetul 3 și mă uit în 13, pardon. Cine prorocește din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Nici o anticipație, nici o vorbire despre prognoză. Nu-i chem, ce eu știu că dacă eu v-aș spune, fraților, în 6 luni bursa merge sus foarte tare, puneți bani acolo, după 3 luni luați-i, că merge jos și voi ați face niște sute de mii, păi crezi eu că mi-ați dat un comision. Dar nu-i asta slujba prorociei, nu-i chemarea mea. Dacă cineva spune că Duhul Sfânt i-a descoperit lui asta, aia e Duhul business-ului. Toată ziua s-a uitat la televizor, a citit numai cărți despre business și a intrat în cap o idee. Și poate o nimerește. Poate o nimerește, mai ales când sunt situații în care poți să fie, merge sus sau merge jos. Ai 50% șanse să ai dreptate. Mâine plouă sau nu plouă, numai două outcomes pot să fie. Nu trebuie să fii meteorolog. Zici și tu, plouă și ai 50% șanse să ai dreptate. Ești proroc dacă plouă? Nu ești. Un institut meteorologic a luat locul întâi la prognoză. Cum sunt Channel 5 sau a luat locul întâi și cei de la Channel 4 au întrebat cum a spus-o de-auna drept? Și am așteptat până a spus voi primii și am spus invers. Fraților, oricine poate face prognoză. Se va întâmpla așa sau așa, astăzi sau mâine. Nu asta e slujba. Uitați definiția. Vă rog frumos, subliniați-o în Biblie. Țineți-o în minte, învățați versetul ăsta pe de rost, pentru că e foarte important. Cine prorocește din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Zidire, sfătuire și mângâiere. O să fiu un pic plictisitor și boring, dar mai repet versetul ăsta odată și îl citim și de la coadă. Cine prorocește din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Și acum vă întreb. Cine vorbește oamenilor spre mângâiere, spre sfătuire și spre zidire? Ce face? Prorocește. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu este prorocie în Biserica Noului Testament și este prorocie în biserica din care noi facem parte. Prorocia asta poate avea loc la serviciul divin, prorocia asta poate avea loc la școala biblică, când un frate, 2, 3, 4, iau cuvântul, 3 minute, 5 minute, au un cuvânt, așa cum Duhul Domnului îndeamnă, și e interesant, Pavel spune mai departe, zice, este judecat de toți. Când intră cineva în biserică, cum e judecat de toți? Simplu, prin cei care aduc un cuvânt de prorocie. Nu că se uită cineva la unul care a intrat în biserică și zice, a, ești un fumător! Este aici între noi unul care e cuprins de patima fumatului, nu se poate lăsa de fumat! Asta este așa o chestiune că e simplu să spui, foarte mulți oameni fumează. Sau cineva prorocește, un tânăr care n-ascultă de părinți. Trebuie să se pocăiască tânărul ăsta. Give me a break! Spune-mi tu mie un tânăr care ascultă de părinți. Nu spune tu mie că în biserică este un tânăr care n-ascultă de părinți și ăla trebuie să pocăiască. Mie ridică-mi-le în picioare pe ăla din biserică care ascultă. Ăla e greu de găsit. Că dacă zici că este aici, sunt tineri și tineri care n-ascultă de părinți, apoi toți sunt săi. Și eu am fost așa. Greu la ascultare. Așa că nu e nicio prorocie. Este o simulare. Un simulacru este până la urmă o batjocorire a slujbei de proroc. Zidire, sfătuire și mângâiere. Tit capitolul 2 este un capitol care aș fi vrut tare mult și tare drag mi-ar fi fost să-l fi citit în întregime. Dar vă rog frumos, notați-l și citiți-l în întregime acasă. Doar câteva versete aș vrea să ne uităm la ele. Tit capitolul 2 definește care este înțelesul și slujba și manifestarea darului prorociei în înțelesul perioadei Noi Testamentale și a timpului prezent, chiar a bisericii la timpul prezent. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și apoi spune ce să spună. Și încheie zicând, spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască. Pavel zice în Corinteni 14 că prorocie înseamnă sfătuire și îi spune lui Pavel, lui Tit, sfătuiește, mustră, îndeamnă, nimeni să nu te disprețuiască. Același lucru se spune în 2 Timotei, capitolul 4, 1 și 2. Nu mai citesc, că nu-i vreme. Și apoi în Apocalipsa, capitolul 1 și 2. Capitolul 1, versetul 1 și 2, pardon. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițându-l prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și de mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Apocalipsa 19 cu 10. Vă rog, deschideți Biblia și subliniați. Apocalipsa 19 cu 10. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închină-te. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Duhul prorociei nu este că tu ești foarte talentat și descoperi ce a făcut fratele tău vineri, că n-a fost la biserică. Spune ce a făcut. A dormit, s-a uitat la televizor, a știți ziarul, a dat telefoane, a mai dormit un pic la telefon. Sau a dormit că a fost obosit. Nici nu-i business-ul nostru să știm ce a făcut el vineri și să venim în biserică, ascultați că Domnul mi-a descoperit ce a făcut fratele Pavel Niculescu vineri. Am citit vreo carte de filozofie, dar n-am citit că la biserică. Nu asta e treaba noastră. Nu asta e treaba noastră. Mărturi, nu ăla-i Duhul prorociei. Că tu ai așa, cum spun, clairvoyance. Și vezi așa clear tot ce face fiecare, ce gândește fiecare. Gata. Nu curcăm ghicirea, prezicerea cu acestea. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Apoi 1 Petru, capitolul 1, 10 și 12. Acolo iar se vorbește despre prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos, cercetau să vadă dacă ce spunea Duhul prin ei era pentru vremea lor sau pentru vremea viitoare. Toată Scriptura, care e lucrare profetică, de fapt, știți care e centru și linia roșie a Bibliei? Iisus Hristos. Mărturia lui Hristos este Duhul prorociei. Apoi uitați, cum am văzut în 1 Corinteni, zidește, sufletește biserica. 1 Corinteni 14 cu 4. Când apostolul Pavel zicea, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, vom vorbi despre vorbirea limbi? în altă predică, sau dacă vreți, vorbim și astăzi, dar cred că vreți altă dată. Dar mai ales să prorociți, el se referă la a avea o vorbire. Cât mai mulți în biserică să depună mărturia lui Iisus Hristos. Cât mai mulți în biserică să ne sfătuiască din cuvântul Domnului, să ne îndemne, să ne sidească, să ne sfătuiască, să ne mustră că e cazul. Ca să fim zidiți. La asta se referă el, nu se referă când să încercăm să ne prognozăm unii pe alții. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi. Afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În unele confesiuni evanghelice există această trendă. Ea s-a mai domolit un pic în ultimii 10 ani de zile sau 15 ani de zile, dar a fost foarte puternică la început. Îmi aduc aminte când cineva i-a spus tatălui meu, era credincios. Ascultă, tu nu ești departe de împărăția Domnului, nu ești departe de împărăția Dumnezeu. Și trenda aceasta a fost așa, că vorbirea în limbi a început să fie identificată ca un fel de pecete a Duhului Sfânt. Cine vorbește în limbi este născut din nou și este mântuit și are numele scris în cartea vieții. Cine nu vorbește în limbi, nu contează ce viață morală are, nu contează că merge la biserică, nu contează, el nu are o religie, el nu-i. Nu contează că el zice că Iisus e Domnul, trăiește pe baza că Iisus este Domnul, mărturisește că viața că Iisus este Domnul, nu vorbește în limbi, nu-i mântuit. Și aici Apostolul Pavel vine și le spune, fiți cu minți. În primul rând, cine prorocește, e mai mare decât cine vorbește în alte limbi. De ce? Odată un prieten al meu, păstor american din St. Louis, a predicat în România și l-a tradus cineva care era cam începător la engleză. Și știa că se putea ști în România pe vremea aceea și zice, mi-am dat seama că e ceva ciudat, zice, că el spunea totdeauna mai mult, zice. El mai repara predica pe aici pe acolo, uneori înțelegea greșit, traducea un pic greșit, se întâmplă foarte ușor la viteza aceea și după aceea când se dă seama că s-a bătut un pic de la predică, căuta să aducă predica la normal, cât se poate să spună ce a spus el, dar lua mai mult. Și atunci Apostolul Pavel vine cu o rânduială, unde de fapt pune împreună vorbirea în limbi cu prorocia și spune că dacă așa se întâmplă în biserică și ar da Dumnezeu acest dar, uite cum trebuie făcut. Versetul 27. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. În primul rând, Apostolul Pavel spune în acest text, aici trebuie să ne referim puțin la prorocie și vorbirea limbii împreună, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. E o stare primejdioasă să vorbesc fără să știu ce vorbesc. Ce-i de făcut? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Adică voi căuta să știu ce spun. Dacă spun ce, și nu știu ce spun, este primejdios. Trebuie să știu. Duhurile prorocilor îs supuse prorocilor. Și unul să tălmăcească, acest unul să tălmăcească, nu înseamnă că același care a vorbit. Înseamnă că altcineva. Deci dacă dă Duhul Sfânt fratele Daniel o vorbire în limbi duminică după amiază, înseamnă că mai dă cuiva. Și m-a întrebat toată un prieten al meu, ce faci tu dacă în biserica unde ești tu păstor? Cineva din biserica ta îi dă Duhul să vorbească în limbi la o slujbă. Ce să fac? Aștept să termine. Și înainte de a începe să tălmăcească, spun, este aici cineva căruia Duhul Sfânt îi dă să ne traducă ce a spus frate? Nu-i nimeni. Frate, nu-ți da nimeni nimic. Stai jos. Nu-ți da nimeni nimic. Ai vorbit din inima ta. Ai vorbit din închipuirea ta. Pentru că Duhul Sfânt pune această balanță. Sau dacă vreți, acest ce? Să vorbească doi sau trei și unul să tălmăcească. Unde multe ori oamenii văd că dacă cât mai mulți vorbesc, atât mai bine. La congres, la Oregon, la încheiere, fratele Paul pus să se roage 2-3 fraze, 2-3 surori și la urmă s-a rugat cu soare. Ceva biserică, care s-a rugat vreo 20 de minute și a ținut tot congresul în poziția de drept. Eram pe scenă acolo și păstor baptist și păstor pentecostal, musafiri invitați și asta toți, cum a vrut femeia să ne țină drept, că am zis noi că cum să o oprești? Că nu ar arăta bine. Păi cum să nu o oprești? Când îți spune aceleași cuvinte și îți vorbește 20 de minute. Au fost predicatori care n-au vorbit 20 de minute. Problema este, dacă unul vorbește, altul să tălmăcească. Și dacă într-adevăr a fost zidire și a fost încurajare, oare putea fi și în limba română, o primim. Dar dacă nu, o oprim. Dacă nu oprim. În biserica din Zalău, într-o biserică, e păstor fratelui Vasile Talpoș, care a fost la noi, rectorul seminarului. Și o femeie care credea că e prorocită. Era o soră însărcinată și a spus, o să ai gemeni, o să ai doi băieți. Credeți voi că ăsta e duhul prorociei? Dar în inima ei, în mintea ei, femeia asta, închipuirea asta, a crezut-o, nu numai că i-a spus ei, la ora de rugăciune în biserică a spus astea. Bineînțeles, a născut, a avut o fată. N-a avut doi băieți și pastorul i-a spus, pentru că la puțină vreme, un pic s-a rușinat și după vreme el a vrut să prorocească. Și pastorul i-a spus, stai jos și taci din gura. Pentru că așa cum n-a fost adevărat data trecută, e adevărat nici acum. Nu-ți dă Dumnezeu nimic. E în mintea ta și în închipuirea ta. Fratele din Reading, îmi scapă numele lui, Cristi Ionescu. Cristi Ionescu a fost la noi la biserică. E un păstor pentecostal, pocăit, un om al lui Dumnezeu deosebit și un predicator deosebit. Un om la care i-a dat Dumnezeu cuvântul prorocie. Și îmi spune, odată zice, în biserică vine un musafir. Care credea că e proroc. Că așa zice și aici, dacă crede că e proroc, s-a insuflat, întâi să se verifice. Și zice, peste predică. Se ridică prorocul și spune, aia, la foc automat. Nu faci deranj în biserică, continuă predica și pastorul îl oprește pe fratele acela care credea că e insuflat și pe comitetul bisericii și spune, frate, cine ce ți-a spus, noi nu știm. Dar vreau să spun un lucru. Ceea ce Dumnezeu a spus e neadevărat. Se poate verifica, întreabă pe frate și întreabă pe oricine. Ce ai spus nu e adevărat. Taci din gură. Nu mai face lucrurile acestea în biserică. E păcat. Pentru că e păcat. Darul prorociei și slujba prorociei este mărturia lui Iisus Hristos, este zidire, este îndemnare, este mustrare. Asta vrea Apostolul Pavel, cât mai mulți să facă. Acum, cum se tălmăcește oare acel tainele inimii lui sunt descoperite? Se așteaptă oare ca să se ridice din biserică niște oameni insuflați de Domnul să zică este aici unul dintre noi care îi așa sau așa sau așa? Nu. Nu putem câteva exemple. Am un prieten de care de multe ori v-am vorbit, un om pocăit, fratele Negrulescu Ioan din Deva. El s-a pocăit când era în anul 6 la Academia Militară. Nimeni din neamul lui, undeva lângă Târgu Jiu, n-a fost pocăit. Și Dumnezeu mi-a povestit, zice, măi, mă duceam la biserică. Așa predica, predicatul spregătea predica lui, ce gândea el, să se ia și el să fie cât mai bine. Și eu simțeam că numai despre mine vorbește. Am ajuns așa de obsedat, zice el, că eram îngrijorat. Psihiatru fiind el, și eram îngrijorat. Mă gândeam că omul ăsta mă urmărește tot săptămâna. Ce fac eu? Și duminică spune, fără să-mi pomenească numele, ce fac eu, mai zice. Intram în librărie, mă uitam, dacă nu cumva ai și pasul prin oraș. Eram convins că mă urmărește. Până când am ajuns să primesc pe Domnul Iisus și să înțeleg ce înseamnă inspirație, ce înseamnă călăuzire sau chiar prorocie. Predicat odată în biserica din Petrila. O predică care mi-am pregătit-o foarte, foarte bine, mult. Și chiar credeam că va fi o predică bună. Și undeva, pe parcursul predicii, m-am trezit ca alune cu predica și cu subiectul, unde nici nu m-am gândit. Era textul din Evrei, să pornim în alergarea care ne-a fost pusă înainte, dăm la o parte orice piedică. Și mesajul că eram... care m-am trezit că îl predic, deși nu aici am vrut să insist, era să nu abandonăm, să mergem până la capăt. Dacă am căzut, să ne ridicăm și să mergem înainte. Și un om stătea cu mâinile așa. Și vă spun așa, parcă mi-a stins duhul. Simțeam, eu așa credeam, că nu-i place ce predic. Și că e împotriva mea. Dar continua să predic, ce poți să faci? Eu văd câteodată că nu vă place. Eu văd. Dar ce poți să fac? Ce poți să fac? Să zic, acum, nu mai predic că văd că nu le place la surori. Sau nu mai predic că nu le place la frate. Și eu văd uneori. Mai mă rog pentru voi, mă rog pentru mine. Dacă nu pot și eu predica cum vă place vouă, Domnul să vă facă, să vă placă vouă cum predic eu și să ne cerceteze Duhul Sfânt pe toți. Aveam această convingere a mea, adică a minții mele, a simțurilor mele, că el e un împotrivitor și vă spun, parcă îmi stingea Duhul. Poate că trebuia un pic stins. A venit omul acela la mine după biserică. Și a dat mâna cu mine și a plâns. Și a spus, eu sunt acela. Eu sunt Domnul de care ai predicat. Am cântat în biserică. Am lăudat pe Domnul. După aceea am fost șef de formație. Am cântat la discotecă. Știți voi cum e la discotecă? Nu știți, vă spuneți, pocăiți, slavă Domnului. Am cântat muzica aia. Eu m-am abandonat. Eu am căzut. Dar eu m-am ridicat. Aici în biserică a venit cineva care s-a și botezat la noi în biserică și a zis, după o predică, frate, nu mai pot să te întreb. Ce se a șoptit ceva cu mnatea? Frate, nu a spus nimic. Păi frate, ai spus exact. Poate că da. Acum când am fost la Montreal, noi de obicei găzduim la o familie, când merge familia Micula. Fratele Luații și sora Mioara s-au botezat în Canada, primii din Montreal pocăiți. S-au dus în Kitchener la fratele păstuit să fie botezat. Nu era biserică baptistă română. Sora Mioara a fost la biserică la Oradea, când era păstor fratele Iosifson. Acum, de fratele Iosifson știți că e învățător, e predicator, e profesor, nu știți că e proroc. Le vă spun că e și proroc. Și spune sora Mioara, stăteam în bancă. Și în timpul predicii, zice, prima dată am fost foarte șocată că m-a dus o colegă și l-am văzut pe Iosifson la costum, la cravată, că cămașa albă, am zis, băi, dar la voi popa n-are haine, n-are uniformă. N-are, zicea, nu e așa. Și în timp ce predicam, spunea, eram foarte contrariat, tot era nou, mă uitam și pe păreți, mă uitam în stânga, în dreapta. La un moment dat, în cursul predicii, fratele Iosif spune, și dacă ești aici în biserică astăzi, și dacă îți mergi bine, și totul e perfect, și ești sănătos, și ești tânăr, și, mă rog, ce aștepți de la viață? Să-ți dea Dumnezeu o boală, un cancer sau o lipsă? Ce aștepți? Ce trebuie ca să te pocăiești? Și ea spune, sora Mioara, atunci nu era sora Mioara, era o domnișoară, o ingineră care a mers și ea la biserică de curioasă. Când a vorbit despre asta, mi-am dat seama că de mine e vorba. Îmi mergea așa de bine. N-aveam nicio durere de cap, n-aveam nicio lipsă. Am înțeles că de mine e vorba și m-am gândit, oare ce aștept eu? Chiar așa cum spune omul ăsta, oare ce aștept eu? S-a botezat în Canada, a plecat din țară, s-a trecut frontiera, a trecut prin încercări. Dumnezeu le-a purtat de grijă, dar așa cum dacă stai de vorbă cu ea, ea duce în urmă momentul deciziei sau momentul când a pornit decizia ei, că n-a ridicat mâna, n-a ieșit în față, nu s-a pocăit. Atunci a mai durat. Dar ea duce începutul, primul ei pas în convertirea ei, la o predică a fratelui Ion din Oradea. Când taina inimii a fost descoperită, când Duhul Domnului a vorbit, fără ca predicatorul măcar să știe. Ce a fost asta? Slujba prorociei, darul prorociei. Vine câteodată în biserică cineva, ne ține o predică de ne taie pe toți cum trebuie. În loc să o primim, ce facem? Vorba fratelui Busio. Cu cine a discutat asta? Unde a dormit? Păi la Niculescu. E clar, fratele Niculescu i-a spus și o da la ceilalți. Unde au stat? Păi, I don't know, fratele Saul l-a scos în oraș pe fratele ăsta. E clar. Fratele Saul le-a spus tot ce se întâmplă în biserică. Sau mai des, păstorul s-a cu el. N-apoi precis că păstorul, el știe ce e în biserică. Nu? Și i-a spus să spună ce nu poate spune el. Fiți copii. Nu e așa. M-a întrebat un frate pastor, prieten bun de-al meu. Și ce crezi că ar fi nevoie să le predic? Dar nu m-a întrebat cu părere de rău, nu m-a malifios așa. Ce crezi că ar fi nevoie să spun? Dar așa am zis, sunt de 20 de ani păstor, n-am spus nimănui ce să spui. Și n-am să spui până mor. Spune ce îți dă Domnul să spui. Alege ce text vrei. Pregătește-te cum vrei. Domnul va face să le spui și să ne spui ce ne trebuie. Și așa a fost. Unii n-au rezistat să nu zică precis că l-a instruit fratele Levi. Atunci este prorocia care se manifestă în predicare, în sfătuire, în îndemnare, în mustrare. În concluzie și am să vă cer iertare pentru că am lungit un pic, dar încheiem imediat. Apostolul merge la o situație aici pentru că noi avem toată Scriptura, e cuvântul prorociei. Dar să vii peste Scriptură sau pe lângă Scriptură și să spui, te duci în biserică și să spui, așa vorbește Domnul, asta înseamnă o pretenție. Că ție în momentul acela, într-un canal special, Duhul Sfânt ți-a dat ceva care ar impune chiar și pastorul să tacă, predicatorul, frate de școala biblică, tu să spui ce ai tu de spus. Și atunci omul spune, așa vorbește Domnul, să vă întoarceți de la păcate și să vă pocăiți. Păi dar tocmai despre asta vorbea fratele Pavel Niculescu. Ce nevoie era? Ce nevoie era să-l întrerupi? Ce nevoie era să spui tu că ți-a spus ție, că ne-a spus tuturora? Unora li se pare că nu-i destulă autoritate în a spune aici Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și el lor le place să spună așa. Dumnezeu mi-a descoperit să vă spun că dacă nu vă pocăiți, mergeți în iad. Slavă Domnului că știi și tu asta. Dar și noi știm asta, că de-aia ne-am pocăit. Și de-aia spunem și altora să se pocăiască. Și ne rugăm pentru copiii noștri și plângem când se pocăiesc, că scapă de iad și intră în împărăția lui Dumnezeu. Și ne rugăm pentru ei, că știm treaba asta. A trebuit să vii tu cu pretenția asta. De cele mai multe ori, pretențiile de prorocie, dacă sunt analizate, spun ceva ce scrie Biblie sau ce a fost predicat chiar mai bine de la bun. Dacă crede cineva că este insuflat sau are un mesaj, poate să spună, frate Pavel, frate Levi, frate din comitet, am așa un îndemn. Cred că ar trebui să mă lăsați și pe mine să mă adresez bisericii o jumătate de oră. Și noi o vom face. Și biserica va fi sfătuită, dacă va fi și zidită, și noi vom recunoaște că a fost o lucrare de cercetare și o lucrare de prorocie. Mai departe, și asta e obligatoriu să spun, cu tot riscul să devin nepopular, în primul rând, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. 31. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul. Unul după altul! În biserica din Zalău, unde am slujit ca păstor, a fost o mișcare foarte puternică, care a întors un pic biserica pe dos, până la adunare generală și consfătuiri și comunitate. Și unul din diaconi, de altfel, un om pocăit, un om cu minte, dar, mă rog, omul acesta a trecut prin încercări, a avut parte de probleme și a ajuns la concluzia că trebuie mai mult har în biserică. Și așa trebuie, și mai multă râvnă. Și a zis el că se va simți mai mult har dacă se vor ruga toți deodată. Nu pe rând, cum s-au rugat ei de când se știu. Toți odată și tare și cu voce tare și le spune de la învon, strigați fraților mai tare să vă audă Domnul. Am zis, Doamne Dumnezeu, eu știu pe omul ăla, eu am predicat cu el, eu am slujit cu el. Crezi că Domnul te aude după cum strigi tu de tare sau din cet? El îți cunoaște gândurile înainte să se desprinde de pe buze. Și atunci a spus, numai gata, nu mai ne rugăm așa pe rând, că e plictisitor, e monoton. Dar uite aici, zice, unul după altul. Nu toți odată. Pentru că există un lucru foarte interesant. Într-o rugăciune poți proroci. Da, pentru că într-o rugăciune poți să zidești biserica. Într-o rugăciune poți să îndemni biserica. Un frate poate fi cercetat printr-o rugăciune. Noi nu facem show de rugăciuni. Noi căutăm să ne rugăm cât mai sincer și mai liber și așa trebuie să o facem. Tu nu-ți dai seama, niciodată nu știi. Poate vei ști numai în veșnicie. Că cineva prin biserică, prin rugăciunea ta, prin slujba ta, prin cântarea ta, prin mărturia ta, prin cuvântul tău de la școala biblică, a fost întărit și zidit și cercetat și întors la calea dreaptă. Și tu ai exersat un dar atunci. Și poate n-ai știut, nici nu te-a preocupat. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Nu este că spui ce nu știi, numai că îți vine să spui. Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii, ca în toate bisericile sfinților. Acum, tema asta cea mai grea, dar febeile să tacă în adunări. Căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele și să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voie să capete învățătură, observați aici, dacă voie să capete versus dacă voie să dea. Cei mai mulți oameni nu vor să capete învățătură, ci vor să dea învățătură. Dacă voie să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușine pentru femei să vorbească în biserică. De ce este obligatoriu acest text subliniat la încheiere? Pentru că în bisericile în care prorocia este promovată și acreditată și încurajată și darul și slujba prorociei nu ca o sfătuire, ca o zidire, ca o încurajare sau ca o mustrare din cuvânt, ci ca un fel de descoperire, acolo foarte multe femei se ridică în biserică și spun, așa vorbește Domnul, mie îmi vorbește Domnul acum, mie îmi dă Domnul un dar, trebuie totul să oprească. Că dacă Domnul îmi dă mie acum și dă cuiva acum, cum să n-ascult și să vorbește Domnul chiar acum? Și sunt foarte multe femei care prorocesc în unele biserici. Uneori noi suntem foarte contrariați. Ce se întâmplă? Se întâmplă ce n-ar trebui să se întâmple. Pentru că cuvântul aici spune foarte clar, femeile să tacă în adunări. Adică, care e contextul? Să nu se roage, să nu cânte, să nu citească un verset? Contextul este contextul de a da învățătură și de a proroci. Acesta e contextul. Nu de a nu cânta în cor cântări, nu de a cânta solo, nu de a nu spune amin, nu, să nu forțeze nimeni Scriptura. Contextul este acesta. Nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, să ia cuvântul ca să învețe. Păi e discriminare. Da, e discriminare. Este. E discriminarea care o face Dumnezeu. Păi noi suntem în anul 2003 sau cât o fi imediat, pot să fie femeile pastori, preoți, pot să fie ce vor. Pot să fie ce vor. Dar după cuvântul lui Dumnezeu nu pot. Și atunci nu-și rog o slujbă care nu pot. O femeie care se ridică într-o adunare și spune așa vorbește Domnul. Și așa un cuvânt de prorocie, cuvântul spune că e rușine. Știți cum este asta? Este ca și când la noi la școală se înstrâng toți profesorii, e o ședință. Și se așteaptă să vină directorul, principalul, Noi avem director o femeie. Și ea ține un speech. La începutul anului, sau la sfârșitul anului. Și o ascult și mă gândesc așa că, mă, cred că aș putea să spun mai bine ca ea. Și mă ridic eu până când vine ea, mă ridică și mă duc acolo ca și zic, hey, listen to me, teacher! Și eu acționez ca și cum eu aș fi principal. Cum e asta? E rușine, măi. Nu mi s-a dat să fiu asta. Nu mi s-a dat, eu sunt profesor de matematică. Și asta e business-ul meu, îl învăț pe principal matematică, dacă e vorba de matematică. Nu e vorba de matematică, e vorba de un alt meeting. E rușine. Eu mi-arog un rol care nu mi s-a dat. Tu poate că știi, poți să fii mai deșteaptă decât soțul tău. Dar nu ți-arogi un rol care nu ți s-a dat. Deci e vorba despre a tăcea în sensul că nu este îngăduit să ia cuvântul spre a da învățătură sau aduce prorocie, să nu se înțeleagă greșit și să nu se forțeze textul. Dacă voiește să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă că este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Și Apostolul Pavel le spune că la ei era altfel. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Altfel zis, numai voi faceți așa, pentru că citiți toate celelalte epistole. Și nu veți găsi nimic din ce găsiți la Corinteni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Tesaloniceni. Vom vedea altă dată și de ce, pentru că se impune un studiu amănunțit al epistolei către Corinteni și al bisericii din Corint. Dar aș vrea să plecăm și după aceste două versete care vi le reamintesc, corul într-o cântare și încheiem. În primul rând din Apocalipsa, mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Acest verset este un verset de aur care trebuie știut pe de rost. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Și apoi Corinteni 14:3. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Zidire, sfătuire și mângâiere. Cine zidește, cine sfătuiește, cine mângâie, prorocește. Darul prorociei, slujba prorociei. În Biserica Noului Testament, în Biserica de astăzi, nu este darul de a adăuga ceva la Scriptură. Nu este darul de a spune lucruri care nu s-au mai spus, de a prognoza, de a diagnostica sau de a ghici. Ci este dar de a mărturisi pe Iisus Hristos, de a zidi biserica, de a sfătui și de a mângâia. Cine mărturisește pe Iisus Hristos ca Domn, cine are cuvânt de zidire pentru biserică, sfătuiește și mângâie. Chiar mustră sau ceartă sau îndeamnă din cuvânt, acela prorocește. Ăsta e darul și asta e slujba. Și Dumnezeu să ne ajute să o ducem până la capăt și să fim harnici în ea mai mulți. Toți să o faceți. Amin.